17:07, dobroveče, slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Do 18 časova govorimo o temi koja će, nadam se, zanimati veliki broj vas, poštovani slušalci. Naime, govorit ćemo o poreskoj reformi, o novinama u reformi poreske uprave, odnosno poreskog sistema u Srbiji. Jedna od najaktuelnijih jeste da građani Srbije koji poseduju imovinu u zemlji i inostranstvu vredniju od 35 miliona dinara mogu poreskoj upravi da podnesu informativnu poresku prijavu. Šta se zapravo dostavlja u informativnoj poreskoj prijavi? Koji su mehanizmi kontrole? Šta će poreznici preduzimati ukoliko se utvrdi da obveznik nije dostavio tačne podatke o imovinskom stanju? Šta predviđa zakon? Neko od pitanja o kojima ćemo razgovarati su i kako poreskim obveznicima omogućiti da što manje dolaze u direktan kontakt sa poreskom upravom, a da pritom na jednostavan, odnosno brz način završe posao. Šta je uloga i posao poreskog savjetnika i kako do njega doći? Na šta se žale građani, a na šta privrednici? Gosti u studiju Radio Beograda 1 su Dragana Gatunović iz Poreske uprave Srbije, doktor ekonomskih nauka Saša Ranđelović sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu, izvršni urednik kvartalnog monitora, i Jovan Beara, predsjednik poslovnog udruženja vlasnika računovodstvenih agencija Uvra iz Novog Sada. Poštovani gosti, dobroveče i hvala vam na odvojenom vremenu.
Dobroveče.
Da kažem i telefone za sva vaša pitanja 011-322-5299 i 322-5499, pa da razgovor započnemo od te informativne poreske prijave, prosto to nije dovoljno jasno građanima. Gospodina Gatunoviću, šta se dostavlja u informativnoj poreskoj prijavi, do kada će građani moći da podnesu podatke, i kad se kaže 35 miliona dinara vrednosti imovine, to je oko 300.000 evra, je li tako?
Da, znači fizička lica, obveznici poreza na dohodak građana ili obveznici poreza na imovinu koji poseduju imovinu u zemlji i inostranstvu veće vrednosti od 35 miliona dinara na dan 1. januara 2013. godine su u obavezi da podnesu informativnu poresku prijavu. Praktično, informativna poreska prijava je izveštaj koji sadrži podatke od posebnog interesa za fiskalni interes Republike Srbije. U tom izveštaju se podnose podaci o vrednosti imovine na dan 1. januara 2013. godine i naravno ovo važi samo za fizička lica koja poseduju imovinu u zemlji i inostranstvu, ali veće vrednosti od 35 miliona dinara. Rok za podnošenje informativne poreske prijave je počeo da teče od 15. januara 2013. godine i trajaće do 31. marta 2013. godine.
Izvinite, samo da vas pitam, kad kažete veće vrednosti od 35 miliona dinara ili 307 hiljada evra, koliko u ovom času, da li to znači da sva imovina koja je do te vrednosti ne mora da se, jel, prijavi ili
da
ne?
To znači da ukoliko fizičko lice poseduje imovinu do 35 miliona dinara, ne mora da podnese informativnu poresku prijavu. Znači, samo ukoliko poseduje imovinu veće vrednosti od 35 miliona dinara. Šta se smatra imovinom? To su nepokretnosti, znači kuće, zgrade, zemljište, sportski objekti, tereni i tako dalje. To su akcije i udeli u pravnom licu, oprema za obavljanje delatnosti, motorna vozila, plovila i vazduhoplovi, štedni ulozi i gotov novac, kao i razna druga imovinska prava koja su definisana pravilnikom o informativnoj poreskoj prijavi, a to je autorsko pravo na raznim pisanim delima ili pravo na patent, žig, mogu biti licence ili pravo svojine na drugim pokretnim dobrima pojedinačne vrednosti veće od 100.000 dinara.
Da li osim imovine poreskih obveznika, recimo ja imam imovinu veću, na primjer, od te vrednosti, da li se prijavljuje imovina meni bliskih srodnika, dece, roditelja?
Da, ukoliko je fizičko lice obveznik odnosno posjedu imovinu veće vrednosti od 35 milijuna dinara u obavezi da podnese i tom prilikom podnosi i imovinu za povezana lica. A povezana lica su supružnik, roditelji, deca, usvojenici i usvojioci, ali da su članovi porodičnog domaćinstva.
Građani su oči ove emisije zvali i pitali da li ovo znači da ukoliko neko posjeduje dva stana koja su u vrednosti od oko 150.000 evra ili tri stana ili dva stana i akcije u preduzećima, da li mora da podnese informativnu poresku?
Znači, samo ukoliko je sve zajedno veće vrednosti od 35 milijuna dinara ili oko 307.000 evra u ovom trenutku. Još moram da napomenem da javni poziv za podnošenje informativne poreske prijave kao i obrazac prijave se može preuzeti sa sajta Ministarstva finansije i privrede kao i sa sajta Poreske uprave. Mislim da sajtove možemo i reći, znači sajt Ministarstva finansije i privrede je mfp.gov.rs, a sajt Poreske uprave je poreskauprava.gov.rs. Na tom sajtu se praktično i u okviru javnog poziva nalazi bliže objašnjenja svih ovih instituta o čemu pričamo, ko je obveznik, šta se podrazumeva pod imovinom i tako dalje. I ono što je vrlo bitno istaći, da se informativna poreska prijava može podneti, mora podneti Poreskoj upravi centrali, može lično, znači na pisarnici Poreske uprave centrale u ulici Save Maškovića 3 do 5 u Beogradu, može preporučeno putem pošte, ali mi apelujemo da se to vrši i obavlja po elektronskim putem, znači na portalu, odnosno na sajtu Poreske uprave, jer je to prilično efikasan način dostavljanja te prijave.
Da li postoje procene u pogledu broja potencijalnih prijava do sad i potencijalnih, da kažem?
U ovom trenutku nismo nismo vršili neka istraživanja koji broj će prijava biti podnet, ali mogu reći da se prijave pristižu elektronskim, najviše elektronskim putem od početka roka, od 15. maja.
Gospodine Ranđeloviću, kao što sam i rekla u najavi, vi ste stručnjak u oblasti javnih finansija i izvršni urednik kvartalnog monitora, predajete na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Dakle, kako vi doživljavate ovaj, da kažem, potez Poreske uprave? Da li je ovo porez za bogate i da li je ova novina važna i zašto je važna?
Dobro večer. Hvala na pozivu na početku. Pa ovako, mislim da je reč o meri, odnosno institutu koji je u naš poreski sistem uvedeno još pre nekoliko godina, 6-7 godina, ali tako, i dobra vest je da je odlučeno da sada krene sa primenom tih odredaba, pri čemu je potrebno napomenuti, dakle, da je reč o konceptu koji u svom osnovnom obliku jeste dobar, jer je njegova ideja zapravo da ispravi neke anomalije koje su se u prethodnom periodu dešavale, da ljudi ostvaruju dohotke, odnosno građani ostvaruju dohotke koji su često veći od dohodaka koje stvarno prijavljuju, pa tako vi imate pojedince čija imovina tokom vremena raste mnogo brže nego što su iznosili dohoci koji su u tom vremenskom periodu ostvarivani. Dakle, reč je o prihodima koji su ostvarivani u sivoj zoni po osnovu sive ekonomije, tako da bi ove mere zapravo trebalo, ova mera trebalo da bude, ja bar makar tako vidim, kao jedan od šireg seta mera koje država bi trebalo da primeni u pravcu suzbijanja sive ekonomije. Zato bih ja možda krenuo samo pola koraka nazad. Dakle, kada govorimo o toj sivoj ekonomiji, odnosno u utaji poreza kao takvoj, dakle, reč je o društvenom i ekonomskom fenomenu koji postoji u svim državama sveta. Dakle, i u onim najrazvijenijim siva ekonomija je veća od nula, dakle, nije zanemarljiva, pri čemu je ona u ovim zemljama, u razvoju, tranzicionim zemljama, kao što je Srbija, nešto veća. Mere koje država primenjuje s tim u vezi, dakle, da bi smanjila sivu ekonomiju, odnosno smanjila utaju poreza, povećala svoje prihode, na taj način bi trebalo da budu usmerene na povećanje potencijalnih troškova koje neko ima ukoliko se odluči da ne plaća poreza, odnosno da izbegava plaćanje poreza, i da mu smanji koristi koje će ostvariti po tom osnovu. cenu. Čini mi se da ovaj metod pre svega je usmeren na smanjenje koristi pojedinca po osnovu koji bi ostvario po osnovu utaje poreza, jer je dakle ideja da se ukoliko je vaš prirast imovine u određenom vremenskom periodu bio znatno veći od vaših prijavljenih prihoda, razlika oporezuje po stopi od 20%.
Ukoliko neko dakle ne dostavi tačne podatke, jel tako? Razlika između prijavljene imovine i prihoda biće oporezovana.
Ukoliko je neko ostvario prirast imovine, rast vrednosti imovine veći od dohodaka koje je prijavljivao u prethodnim godinama, dobro, na razliku će, dakle očigledno je razlika ili ostvarena po osnovu nekog poklona, nasledstva i slično, što bi trebalo da dokumentuje. Ukoliko ne može da dokumentuje, onda je ideja zapravo da se to smatra dohodkom koji je ostvaren, a nije prijavljen državi, na njega nije plaćen porez i da se na ovaj način taj neoporezovani dohodak obuhvati. Tako da zapravo mi na ovaj način smanjujemo koristi koje ljudi, koje poreski obveznici imaju od utaje poreza. Generalno kada govorimo o merama usmerenim na smanjenje utaje poreza, na smanjenje sive ekonomije, one se zasnivaju na tri stuba. Prva je vezana za visinu poreskog opterećenja. Kaže se što su porezi veći, to je sklonost ljudi, postice ljudi da utaje porez veći. U Srbiji su osnovni opšti porezi umereni, osim fiskalnog opterećenja rada, dakle porezi doprinosi na rad jesu relativno viši, dok su drugi porezi umereni, porez na dobit preduzeća, čak i nakon ovog povećanja, stopa PDV-a, stopa akciza je negde na nivou proseka i tako dalje, tako da čini mi se da tu nemamo neki veliki prostor za smanjenje sive ekonomije, osim u domenu koji se odnosi na oporezivanje rada možda. Drugi stup se odnosi na visinu kazni koje biste vi pretrpeli, sankcije u slučaju da se odlučite za utaju poreza, i tu mi se čini da je kaznena politika u Srbiji normativno relativno dobro koncipirana, pri čemu bi možda trebalo još dodatno unaprediti rad na efikasnoj i efektivnoj primjeni tih odredba kako u prvoj instanci, tako i u sljedećim instancama od strane sudova i slično. I treći stup se odnosi na povećanje vjerovatnoće da budete uhvaćeni ukoliko se odlučite da utajite porez.
Dakle, smatrate da se sad povećava ta vjerovatnoća?
Pa, čini mi se da se na ovaj način u stvari pre svega šalje poruka poreskim obveznicima da je država odlučna da naplati porez. E sada, vidjet ćemo kako će u praksi izgledati, zavisi sve od primjene, čak i kada imati najbolji propis i najbolji porez, dakle ukoliko se on ne primjeni kako treba, onda su njegovi efekti ograničeni, ali mislim da ovdje bilansni efekti, fiskalni efekti možda i ne moraju da budu ne znam koliko veliki, ali je bitnija ta poruka da se utaja poreza ne isplati i da onaj ko odluči da ne prijavi dohodak u trenutku kada ga ostvari, da će verovatno biti uhvaćen u nekom narednom periodu. Zato je potrebno da dakle se poveća ta verovatnoća da će vas otkriti ukoliko se odlučite da utajite porez. Tu postoji niz mera koje bi mogle da dovedu do povećanja te verovatnoće. Ovo jeste jedan od mogućih, ali svakako ne dovoljnih mera.
Gospodine Beara, vi ste predsjednik poslovnog udruženja vlasnika računovodstvenih agencija UVRAK. Udruženje u ovom trenutku okuplja oko 80 najvećih računovodstvenih agencija iz Novog Sada i okoline, pa vas molim, s obzirom na veliko iskustvo u ovoj oblasti, da prokomentarišete dakle na ovaj neposredan povod za naš razgovor o reformi poreske uprave, to je ova poreska prijava.
Pa ja bih prvenstveno rekao da jako pozdravljam ovu akciju i ovo pokretanje ovoga svega. Međutim, uz malu ogradu, malo sam skeptik da u realizaciju celog tog. Odmah ću objasniti. Da je možda pre dve godine gospodin Simić došao i pokrenuo zajedno sa ministarstvom financija i privrede, da je pokrenuo reformu poreske uprave. Ja verujem da bi danas situacija bila drugačija. Danas
mislite na sadašnjeg VD direktora poreske uprave?
Jeste. Jer ta reforma se počela da sprovodi, međutim, mi smo imali ove unakrsne kontrole i prethodnih godina. Rezultati su jako slabi po meni. Ne znam, možda nemam podatke, ali su slabi utoliko, ne zbog toga što ljudi nisu želeli, već zato što je sam informacioni sistem i objedinjenost podataka, uopšte sve je to bilo toliko razjedinjeno i sada je razjedinjeno u velikoj meri. Tako da, ali na ovaj način prikupljanja ovih informativnih prijava, mi ćemo stvoriti jednu bazu koja sutra će jako biti dragoceno i ona će se, ako Bog da, nastavljati dalje da dograđuje. Znači, po meni, ova akcija ne bi trebala da prestane sa 31. martom. Znači, ona bi trebala da nastavi obaveza
da.
Povremeno da bude i da se ta baza puni. Jer podaci su podaci koji bi se koristili, znači da bi mi došli do u situaciju da ispitamo da li je neko, znači osnovne podatke, šta je uknjiženo, kako je u geodetskom, sve ostalo bit će veliki problema. Broj ovakvih će biti dosta, znači veliki broj će biti ljudi koji će podneti. Ja verujem da će veliki broj
Evo,
podneti.
Evo, gospodin Agatunović, šta vi očekujete? Da li očekujete zaista ljude koji će iskreno da prijave imovinu, znači da ne bude u te poreza ukoliko imaju imovinu veću od ove navedene sume, i kako, da li postoje mehanizmi da se spreče zloupotrebe, da se ta imovina sakrije?
Pa mi očekujemo, Poreska uprava sigurno očekuje da fizička lica koji su obveznici poreza na dohodak građana, odnosno obveznici poreza na imovinu, podnesu poresku prijavu ukoliko ispunjavaju definisane ove uslove što smo već naveli. Poreska uprava će sigurno u postupku kontrole proveravati sve te podatke iskazane u poreskoj prijavi, i ukoliko oni nisu uporedivi sa prihodima koji su ostvareni u prethodnom periodu, poreska uprava će oporezivati po stopi od 20% kao što je porez na druge prihode u skladu sa zakonom o porezu na dohodak građana, ali bez priznavanja normiranih troškova. Znači, tu razliku između prijavljenih podataka u informativnoj poreskoj prijavi i prihoda koji su u prethodnom periodu ostvarila ta fizička lica, ukoliko postoji razlika, poreska uprava će sigurno oporezovati.
Slušalac pita, to je pitanje za vas, šta je sa ljudima koji žive u inostranstvu, odnosno van Srbije, više od 40 godina, imaju nepokretnu imovinu. Ta imovina je jednim delom zarađena u zemlji u inostranstvu u kojoj slušalac živi, a jedan deo imovine je nasleđen od roditelja. Da li i taj slušalac mora da popuni obrasac?
Ukoliko je gospodin rezident Republike Srbije, onda treba da popuni prijavu. Znači, a rezident je Republike Srbije za sav, ukoliko provede više od 183 dana u prethodnih 12 meseci na teritoriji Republike Srbije. To je u skladu sa zakonom o porezu na dohodak građana. I ukoliko je rezident Republike Srbije u skladu sa ovim navedenim zakonom o porezu na dohodak građana, on je obveznik poreza na dohodak koji je ostvaren i na teritoriji Republike Srbije i u inostranstvu.
Vi ste spomenuli na početku razgovora prosto neke datume, 1. januar 2013. Mene zanima, može li i da li će Poreska uprava da amnestira lica, da tako kažem, koja su ranije stekla veliku imovinu? Ili ne?
Ne. Znači, Poreska uprava će samo vršiti proveru ovih podataka iskazanih u poreskoj prijavi, u informativnoj poreskoj prijavi. Ukoliko je fizičko lice prikazalo da poseduje tu imovinu na dan 1. januara, naravno, mi ćemo te podatke proveravati i ukrštati sa prihodima ostvarenim u prethodnom periodu.
17 časova 26 minuta, još jednom ću ponoviti telefone u studiju 011-322-5299 i 322-5499. Idemo na blok reklama, a potom nastavljamo razgovor.
Eko. Noćas mi treba moja ulica.
Zbog velikog interesovanja, ponovo je u prodaji.
Dvorište moje, moja ograda.
Drugo, izmenjeno izdanje trostrukog kompakt diska Biser Vletanović. Prozor. PGP RTS. Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Razgovaramo o novinama u reformi Poreske uprave i poreskog sistema u Srbiji. U studiju su Dragana Gatunović iz Poreske uprave Srbije, Saša Ranđelović, doktor ekonomskih nauka sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu, Jovan Beara, predsednik poslovnog udruženja vlasnika računovodstvenih agencija UVRA iz Novog Sada. U prvom delu razgovora uglavnom gospodina Gatunović je govorio o informativnoj poreskoj prijavi, dakle to je imovina vrednija od 35 miliona dinara. Građani koji posjeduju tu imovinu koja je veća od 300.000 evra mogu poreskoj upravi do 31. marta da podnesu informativnu poresku prijavu. Vi ste, gospodine Bara, u jednom trenutku rekli da ne bi trebalo da se zadržavamo samo na tom datumu do 31. marta. Dakle, pitanje i za vas i za gospodina Ranđelovića jeste šta je to što bi još trebalo učiniti da bi se poreski sistem, poreska uprava modernizovali, postali efikasniji i koje su to osnovne primedbe građana i privrednika na dosadašnje funkcionisanje poreskog sistema?
Pa, po meni prva stvar, a to je pokrenuto, to je elektronska komunikacija. Znači da mi kao poreski obveznici ne treba da dolazimo i da se stajemo u red na šalterima, već elektronskom komunikacijom da šaljemo naše dokumentaciju. Negde oko, ja sam računao, negde oko 5 miliona obrazaca momentalno ide svakog godišnje, prođe kroz poresku upravu. To treba uneti, treba uraditi i to je taj haos koji se stvara i prašuma neka tih podataka, tako da ja verujem da će pokrenula se elektronska komunikacija, da će ta elektronska komunikacija dovesti do toga da ćemo mi najnormalnije iz svog okruženja i sa svog radnog stola poslati podatke, pogledati podatke, utvrditi odmah pogrešno nešto ako je pogrešno i na taj način, poreskom reformom poreske uprave će se zakačiti i ostale institucije, ostale ministarstva, jer oni moraju da prate. Ovo je prvo. Mi imamo slučaj da imamo zdravstvo, Fond zdravstvo, Fond PIO i Poreska uprava. Poreska uprava kontroliše uplatu, Fond zdravstvo izdaje zdravstvene knjižice, Fond PIO upisuje radni staž i sad kad pogledamo, kad bi uparili njihove podatke, ja pretpostavljam oko 10% bi se uparilo, ostalo 90% dakle, je neuparilo i pogrešno.
Da prosto pojednostavimo, znači ovaj elektronski način omogućava poreskim obveznicima da što manje dolaze u direktan kontakt sa vama, da kažem,
da
brže završavaju posao.
I manje su greške pri unosu, jer ja direktno unosim i odmah unosim ovako, ja predam, ja unesem i štampam, odnesem u šalter salu, ona u šalter sali unosi, ona greši i 90% je grešaka takvih prilikom unosa i one stvaraju nama haos.
Izvolite.
Ja sam na početku današnjeg razgovora pomenuo da je zapravo možda jedan od ključnih segmenata koje mera iz domena na aktivnosti poreske uprave koje bi mogle da dovedu do smanjenja utaje poreza, odnosno sive ekonomije, se odnosi na povećanje verovatnoće da ćete biti uhvaćeni u slučaju da se odlučite da porez utajite. Kako se može povećati ta verovatnoća da će vas otkriti? Postoje dva načina. Tako što će se ili povećati broj ljudi koji je angažovan na tim poslovima, ili dodatno unaprediti metodologija za odabir poreskih obveznika koji će biti predmet kontrole. Na koji način? Dakle, na osnovu empirijskih podataka je moguće proceniti kod kojih kategorija poreskih obveznika je zastupljenija siva ekonomija. Da li su to zaposleni, u kojim preduzećima, u kojim delatnostima, malim, srednjim, velikim, u proizvodnji, u uslugama i slično. Dakle, na osnovu toga regionalno da se utvrdi, dakle, u kojim delovima zemlje siva ekonomija je zastupljenija i tako dalje. Da li su to možda preduzetnici i slično. I onda glavne resurse poreske uprave fokusirati upravo na kontrolu tih poreskih obveznika kod kojih je procenjeno da je stepen sive ekonomije odnosno utaje poreza zastupljeniji. Dakle, prvi set mera bi se odnosio na to dalje unapređenje metodologije za odabir predmeta kontrole od strane poreske uprave. samouprave, a i ovaj drugi set ne treba zanemariti, dakle, povećanje broja zaposlenih u poreskoj upravi koji se bave ovim poslovima. Mi danas, dakle, imamo u poreskoj upravi zaposleno preko 6000 ljudi, i to zvuči impozantno, međutim, relativno mali broj njih je angažovan na poslovima poreske kontrole. I u tom smislu čini mi se da ovaj uvođenje elektronske uprave, odnosno obaveze elektronskog podnošenja poreskih prijava, može da predstavlja dobar šlagvort za ovu promenu u strukturi angažovanja zaposlenih u poreskoj upravi, jer ukoliko vi sve poreske prijave podnosite elektronski, dakle, vama će se smanjiti potreba za šalterskim radnicima koje overavaju te prijave, knjiže ih i slično, i onda bi trebalo u stvari ili te radnike ili neke druge u stvari umjesto njih angažovati na prefokusirati ih u stvari na poslove vezane za kontrolu, pri čemu naravno treba voditi računa i odgovarajućem stepenu njihove obučenosti. A sada i kod kontrole, nije svaka kontrola jednaka po svojoj složenosti. Naravno da će oni najobučeniji morati idu one složene slučajeva, ali imati relativno jednostavne slučaje koji su u te poreze koji su sasvim očigledni. Pogledajte u ugostiteljskim objektima, kada sednete, vrlo često dobijete račun koji liči na fiskalni račun, a zapravo to nije. Dakle, PDV nije iskazan i slično. Utvrđivanje takvih transakcija koje nisu registrovane nije toliko složeno i čini mi se da tu postoji prostor za unapređenje verovatnoće da će oni biti otkriveni. I tako isto i kod ove unakrsne procene. Dakle, ja zaista ne mogu u trenutku da procenim koliki će biti broj prijava podnetih, koliki će biti odgovor javnosti, ali treba na javnost apelovati u smislu da ovo nije dodatni porez koji država uvodi na imovinu. Njihovo već je reč o korektivnoj meri koja treba da zahvati od onih koji u prethodnom periodu nisu plaćali porez na svoj celokupan dohodak. I to da predstavlja stimulan za celu javnost da se uključi, odnosno podrži ovu aktivnost. Ali i u tom smislu poreska uprava bi trebalo svoje resurse da u periodu nakon što primi poreske evidencijone prijave, da resurse fokusira pre svega na one obveznike za koje se procenjuje da su najviše bili skloni takvim aktivnostima usmerenim na utaju poreza u prethodnom periodu.
Članovi UVRE, gospodine Beara, žele da dakle, preduzimaju inicijativu da otklone probleme sa kojima se poreski obveznici svakodnevno sreću u komunikaciji sa poreskom upravom. Kako to mislite da izvedete i koji su to problemi?
Pa, problema je puno. Međutim, ja ću jedan banalan primjer, znači primjer prinudne naplate. Mi smo pravili kod nas jednu vrstu sistem analize, strukturirane sistem analize, gdje smo gledali sve elemente, znači to je strukturirana sistem analiza, to je kad se pravi softver, pa se ona primenjuje otprilike i sve se obuhvati, znači ništa se ne prepušta. Mi smo našli masu nepotrebnih poteze, masu nepotrebnih zahvata koji nas maltretiraju, koji nas šalju od jednog šaltera do drugog, od jednog referenta do drugog. I kad smo tu sistem analizu, kad smo to sveli na ono pravo, onda je to bilo vrlo jednostavno. Znači, mi očekujemo, znači, da i u buduće, prilikom ove reforme, da se ide na to da se pravi određena metodologija i da se iskoristi, čak da se iskoristi ova informativne prijave.
Da se vidi birokratske na koji procedure.
Tačno, jer nije višak ljudi, niti manjak ljudi u poreskoj upravi. Jedino je višak birokratije. To je kolega
to
i rekao.
Je opet, znači,
višak birokratije je taj koji dovodi do toga da je 50% za šalterima, 50% treba da rade kvalitetan posao.
Izvolite.
Ja bih se na to nadovezao baš u kontekstu ove informativne poreske prijave. Dakle, iako intencija jeste ova koju smo govorili, ona ne sme da se pretvori u svoju drugu krajnost, da predstavlja samo dodatno administrativno opterećenje za obveznike, u smislu da oni moraju da donesu i 10 ili 30 različitih potvrda koje poreska uprava već može na formalnim kanalima zavalimo druge države, drugih državnih organa da dobije. Poreska uprava ima pravo da traži od katastra nepokretnosti podatke o imovini koju vi posjedujete. Pošto sada imamo katastrom pokriveno gotovo celu teritoriju Republike Srbije, onda je to moguće relativno lako dobiti. Može od MUP-a Republike Srbije da dobije registar vlasnika automobila, vazduhoplova, plovnih objekata i slično. Takođe može da od drugih državnih institucija, Republičkog zavoda za statistiku, od Centralnog registra hartija od vrednosti APR-a, i slično, APR, o udelima, akcijama i slično koje posjedujete, i na taj način zapravo Poreska uprava da administrativno rastereti građane, tako da oni su u obavezi da dodatno prijave, odnosno dostave dokumentaciju samo o onim oblicima imovine koje država kao takva ne može da registruje. Upravo ta, čini mi se, bolja saradnja u pogledu razmene podataka između različitih državnih institucija predstavlja bitan potencijal, bitan resurs za unapređenje sveopšte efikasnosti rada Poreske uprave.
Ja ću spomenuti neke podatke iz izveštaja Svetske banke. U odeljku koji se bavi plaćanjem poreza navodi se da firme u Srbiji u proseku obave 66 plaćanja poreza, provedu 279 sati na popunjavanje, pripremu i na plaćanje poreza i taksa, što im od profita oduzima 11,6%. Nasupro tome prosek, recimo u zemljama istočne Evrope, je 37 plaćanja poreza godišnje, dakle manje. E sad, kako biste vi te brojeve, jel, podatke protumačili? Koliko bi se, osnovno pitanje, novca uštedilo ukoliko bi se smanjila ta nepotrebna i suvišna birokratija? To je suština.
To je dakle već stvar metodologije, odnosno stvar procjena na koji iznos bismo procenili. Ovi podaci koje navodite zaista jesu navedeni u odgovarajućem izveštaju Svetske banke, iako oni možda nisu uvek do kraja uporedive za svaku zemlju pojedinačno, oni ipak predstavljaju neki opšti indikator stanja stvari, i zaista čujemo i od privrednika i od fizičkih lica poreskih obveznika da su te procedure često relativno možda i nepotrebno komplikovane, samim tim i skuperi, vi imate utrošak vremena da popunite poresku prijavu, da odete fizički da je odnese, da sačekate u redu, da platite porez i tako dalje. Danas kada se informacijona tehnologija široko i rasprostranjeno koristi, to bi se moglo da se sprovede uz mnogo manji utrošak vremena i resursa, čak i uz dati postojeći broj poreskih prijava ili nešto malo manji broj poreskih prijava, ukoliko bi se one u potpunosti elektronski obrađivalo, verovatno da bi se određene uštede mogle ostvariti, uštede pre svega u pogledu vremena. Često se kod tih administrativnih troškova misli, odnosno smatra da ukoliko budemo stvarili uštedu, na primjer, 100 miliona dinara, da ćemo mi u budžetu, odnosno u našem bilansu imati 100 miliona dinara više. Često to nije slučaj, reč je o implicitnim troškovima koje vi imate po osnovu utroška vremena, utroška snagi i slično, koje morate da uložite da biste te aktivnosti sproveli, ali svakako jeste reč o bitnom iskoraku koji bi unapredio opšte uslove poslovanja.
Pričat ćemo naravno detaljnije još o toj temi. Gospodine Agatunoviću, ono što je takođe u središtu pažnje i što je aktualno jeste i da ističe rok za nekoliko dana, konkretno krajem ovog meseca, kada je reč o zakonu o otpisu kamata i mirovanju poreskog duga. E sad, možete li da objasnite to?
Svi obveznici koji su na dan 31. oktobra 2012. godine dugovali određeni iznos u skladu sa navedenim zakonom o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga, imaju pravo na praktično otpis kamata za male obveznike i preduzetnike u iduće dve godine, i takođe u tom periodu i miruje poreski dug. Odnosno, ukoliko obveznici budu redovno plaćali tekuće obaveze i do 31. januara budu izmirili obaveze koje su dospele od 1. novembra do 31. januara, oni stiču pravo na otpis kamata i na mirovanje glavnog poreskog duga. Znači, bitno je istaći da se do 31. januara moraju platiti sve obaveze koje su dospele od 1. novembra prošle godine do 31. januara. I naravno, od 1. januara 2013. u buduće moraju da se plaćaju redovno sve tekuće obaveze.
Izvolite, Saša.
Ja bih se na ovo nadovezao baš u kontekstu ovih mera usmerenih na pokazivanje demonstracije odlučnosti države da poreze naplati. Dakle, dok mi sa jedne strane kroz ponovno intenziviranje rada na ubiranju poreza putem unakrsne procene vrednosti imovine i dohodaka, šaljamo poruku da država jeste odlučna da naplati poreze, čini mi se da kroz ovu drugu meru šaljamo nešto drugačiju poruku. Jer ovo nije prvi put, ovo je poslednjih 5-6 godina, već bar treći, četvrti put, da država se odlučuje da poreskim obveznicima koji nisu na vreme izmirili svoje poreske obaveze otpiše deo potraživanja po osnovu kamate, pod uslovom da oni plate glavnicu u nekom reprogramiranom periodu i nastave da plaćaju porez na dalje redovno. U prethodnim godinama, kada je država primenjivala takve mere, to nije značajno doprinelo povećanju stepena spremnosti poreskih obveznika da taj porez plaćaju. Tako da, čini mi se da na ovaj način mi šaljamo poruku onim obveznicima koji na vreme izmiruju potpunosti svoju poresku obavezu, šaljamo im pogrešnu poruku, šaljamo im poruku da možda i nisu trebali tako da se ponašaju, jer onaj ko je platio porez 1. januara 2012. umesto da odloži da to plati kraj 31. decembra 2012. je realno platio 10-12% više nego što je morao da plati, zato što inflacija u datom periodu iznosila toliko. Da. Tako da, čini mi se, ja razumem osnovnu motivaciju regulatora ovde da se tako postavi, odnosno želi na taj način da podstakne na uključivanje u poreski sistem, odnosno izmirenje poreskih obaveza onih obveznika kod kojih je učešće kamate možda i veće od glavnice duga, ali čini mi se da bi možda trebalo na neki način staviti do znanja javnosti i obavezati se na kraju dana od strane države da je ovo poslednji put da se ovakve mere implementiraju i da se zapravo u narednom periodu ne može računati na otpis tih kamata. Možda čak i bolje propisati kamatnu stopu za neblagovremeno plaćanje poreza i drugih dažbina na nešto nižem nivou nego što je ona danas. Ona svakako mora biti više nego što je kamatna stopa na bankarske kredite, ali da. Nešto niže nego što je danas, ali onda tu odredbu primeniti do kraja, ne ovako primeniti da. Umereno visoku kamatnu stopu, a odloži, odnosno to abolirati
s vremena na vreme. Me zanima i komentar gospodina Beare i gospodina Gatunovića. Podaci kažu da su dugovanja na državnom nivou 319 milijardi dinara, a kamata je 640 milijardi dinara.
Pa, moram samo da istaknem, znači da neće doći do otpisa glavnog duga, već samo do otpisa kamate, a glavni poreski dug miruje u određenom periodu, znači u iduće 2 godine, i nakon tog perioda daje se, zakonodavac je dozvolio ovim zakonom da se ta obaveza isplaćuje u 24 mesečne rate. Prema tome, želelo se da se poreskim obveznici rasterete.
To je jasno, da ali možda je neko tu dobro prošao u skladu
s ovim što je i da se jednostavno uključe u tržišni ambijent i u povećanje konkurentnosti celokupne privrede. Znači da se uključi što veći broj poreskih obveznika u tržišnu utakmicu.
Izvolite, gospodine Dara.
Ja bih izneo jedan slučaj. Danas mi je došao moj jedan klijent, preduzetnik, srećan, njemu je skinuta blokada. On je zanatlija, radi sa gvožđem.
Dobro.
I odmah je došao da se raspita na koji način, kako će sve ostalo biti. Znači, faktički, njemu je omogućen rad. On do sad nije radio, bio je privremeno zatvoren i još uvijek je zatvoren, ali namerava da otvori, da krene posao. Znači, ja očekujem veći broj. Znači, to su oni srednji, ne veliki dug jako, ni oni sa malim dugom, već oni srednji kojima je taj dug opterećenje. E sad, ja bi još nešto samo, ima određene dileme koje se pojavljuju. Znači, u proglasu ovom poreske uprave rečeno ko isplati dug do 31. januara
31. januara.
A
mislite na ovo
do 31. januara bit ćemo otpisana kamata, međutim to se odnosi samo na zatvorene firme.
Da.
E, to nema u dopisu i ljudi me pitaju i hoće da isplate dug, da se oslobode kamate, međutim faktički tu je malo falilo onaj deo da, znači, on naredne 2 godine neće mu biti skinuta kamata sve dok ne redovno ne isplaćuje. Znači, u momentu bit će mu skinuta, ali u momentu kad prođe te 2 godine, znači u tome i sve to ljudi ne znaju i oni misle da će odmah biti skinuta kamata faktički i da posle možda čak neće ni morati redovno da isplaćuje jer je isplatio dug. Međutim, dug se oprašta samo u ovom slučaju. I jedna stvar je po meni isto pitanje,
važno je, da.
Ako se dođe u dug i jednostavno isplati dug i zatvori radnju. I da. Kroz neko izvesno vreme ponovo otvori.
Šta se dešava?
Šta se dešava? Ja pretpostavljam da dug dalje prati njega i da li će ga obaveza...
Da,
znači, drugi je PIB, sve je drugo, čak i firma je druga, a da li će ta obaveza... To sam imao ja pitanje, ja nisam znao odgovor, ali...
Evo, tu nam je gospodin.
Ukoliko je preduzetnik zatvorio radnje, ostali su dugovi, naravno da on odgovara i svojom ličnom imovinom i da njega drugovi, da dugovi ostaju na njegovo lično ime.
I ako zatvori i ponovo otvori, isto ga stvar čeka.
Da,
a preduzeće?
Isto.
E sad, takođe pitanje koje zanima i slušaoce, ali i privredu ove zemlje, važno je, jel, za ekonomiju zemlje, jeste u kom pravcu ide reforma poreske uprave? Dakle, šta je to, što se radi, što bi trebalo raditi i što su u nekom krajnjoj instanci mane u ovom momentu? Izvolite.
Ministarstvo financije i privrede i poreska uprava su sigurno preduzele već određene korake u cilju modernizacije poreske uprave, a mogu samo da podsjetim da je u prethodnom periodu došlo do ukidanja određenog broja parafiskalnih nameta i taksi, došlo je do ukidanja za određene kategorije obveznika i fiskalnih kasa, ali moram istaći da je elektronski način komuniciranja sa poreskim obveznicima sigurno jedan od najvažnijih zadataka koje čeka poresku upravu u idućem periodu. Moram da napomenem da je do 31. januara i rok za podnošenje pojedinačnih poreskih prijava koje sada po prvi put mogu da se podnesu i elektronskim putem. Isto na sajtu poreske uprave, znači na portalu poreske uprave, postoji mogućnost elektronskog podnošenja pojedinačnih poreskih prijava, što u mnogome olakšava rad, a to je u stvari prijava koju podnose isplatioci prihoda za sve primaoce prihoda u prethodnoj godini. Znači, to je...
A da vas pitam, za ljude koji su u dilemi, recimo, kao je ovo što je gospodin Bara spomenuo, jedno od pitanja, ima mnogo pitanja na koje građani nemaju odgovor. Kako oni mogu da li postoji poreski savjetnik, da li postoji neko zaposlen u poreskoj upravi ko bi odgovarao na pitanja građana koji žele, jel, da budu uredni u plaćanju poreza, da... ovo što je gospodin Ranđelović spomenuo, dakle, nisu ljudi koji bi da utaje, ali prosto ne znaju, pa pogreše, pa prođe nekoliko dana, oni zakasne.
Da, postoji u okviru poreske uprave, postoji kontakt centar na koju... Kontakt centar poreske uprave na koji putem koga, znači, obveznici mogu poslati pitanja, mogu pozvati telefonom za informaciju. Broj telefona je 0700 700 007, a postoji još jedan broj koji će obveznici naći na sajtu poreske uprave. Također na sajtu poreske uprave možete uputiti i pismenim, odnosno elektronskim putem pitanje. Na taj način dobit ćete i odgovor, ko uputi pismeno dobit će odgovor, a naravno sve odgovore možete potražiti u nadležnim organizacionim jedinicama poreske uprave u svom mestu prebivališta.
Hoće li se promeniti mentalitet poreskih inspektora da, kako su komentarisali konkretno ministar financije, to rekao, više ne budu bahati?
Poreska uprava sigurno da radi kao i svaki organ na poboljšanju sopstvenog imidža i naravno da u nekom ophođenju sa obveznicima možda dođe neki put do takvog načina ponašanja, ali mislim da je ipak to izuzetak. Ovom prilikom bih još i podsjetio da je i Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji uvedeno, propisano zadnjim zakonskim, znači, izmenama, da će se od 1. jula 2014. godine, da su obveznici u obavezi da podnose sve prijave elektronskim putem.
Da. Dobro. Saša, kakvi smo mi kao poreski obveznici? Da li smo disciplinovani ili je poreska uprava ta koja bi trebalo, po vašem mišljenju, najpre da se modernizuje, promeni, bude efikasnije? I kakva je situacija u Srbiji u odnosu na zemlje u Evropi, jel, i na naše okruženje, s obzirom da ste i na početku ovog razgovora rekli da svuda u svetu postoji ta tendencija da su taj porez?
Dakle, reč je o ponašanju po principu racionalnih očekivanja, ono, kako mi to zovemo u ekonomiji. Dakle, ljudi teže da se ponašaju tako da maksimiziraju svoju korist koju imaju. Tako što će, ukoliko procene da nije verovatno da će ih država uhvatiti ukoliko ne plate porez, ili ako ih uhvati da će kazna biti mala, da se neće primeniti kako treba, oni će se naravno, će biti više skloni ka neprijavljivanju, odnosno ka utaji tog poreza i obrnuto. I čini mi se da je ta osnovna logika ponašanja ljudi svuda u svetu ista. Međutim, spremnost ljudi da plati porez ne zavisi ipak samo od toga, dakle ljudi ne uzimaju u obzir samo tu verovatnoću da će ih uhvatiti i slično, već uzimaju u obzir i neke šire okolnosti, dakle posmatraju na koji način se koriste, odnosno troše sredstva koje oni uplate u budžet putem poreza. Mm-hmm. Dakle, kakav je kvalitet javnih dobara koje država obezbeđuje? Koliko je efikasna javna uprava? Koliko je kvalitetan zdravstveni sistem? Dobro, ono se finansira iz doprinosa, ali opet je reč o fiskalnoj dažbini. Koliko je kvalitetan sistem javnog obrazovanja? Kakav je kvalitet infrastrukture i slično? I dakle, što je kvalitet i efikasnost javnih usluga bolji i što je percepcija ljudi, odnosno utisak građana o tome da oni zaista kupuju nešto kvalitetno tim plaćajući porez. Dakle, njihova spremnost da porez utaje će biti manja. Također, ukupan nivo sive ekonomije zavisi od drugih faktora, od strukture privrede, od strukture dohodaka, nešto, ali sada da ne idemo u te detalje, čini mi se da ono što na kratak, relativno kratak i srednji rok može da se učini jeste da se upravo kroz ovo unapređenje efikasnosti rada poreske uprave dalje poveća, dakle, stepen naplate poreza i možda kroz neku širu poresku reformu koja bi fiskalno opterećenje dohodaka od rada učinilo nižom, da se na taj način zapravo stimulišu oni poslodavci i oni zaposleni koji eventualno deo dohodaka ostvaruju u sivoj zoni da to registruju i na taj način da se smanji ukupan nivo sive ekonomije u poređenju sa drugim zemljama. Kao što sam na početku današnjeg razgovora rekao, pa procenjujemo da je stepen sive ekonomije u Srbiji verovatno veći nego u najrazvijenijim zemljama Zapadne Evrope i Severne Amerike, možda čak i nešto veći u odnosu na druge zemlje centralne i istočne Evrope, ali ipak mislim da je potrebno istaći da ta razlika nije epohalna, nije u Srbiji siva ekonomija 2, 3 ili 4 puta veća nego u drugim zemljama centralne i istočne Evrope, iako verovatno jeste veća i postoji prostor da se u tom pravcu deluje, ali ukupni fiskalni efekti verovatno neće biti sada toliki da će rešiti sve naše fiskalne probleme, ali svakako to predstavlja bitan preduslov za ukupnu konsolidaciju javnih finansija u Srbiji.
Dakle, koliko sam mogla da shvatim, namera je da se pojednostavi poslovanje kako i za poreske obveznike, tako i za poresku upravu. Da li ste i vi tako razumeli ovu reformu koja je počela?
Jesam, s tim da bi ja imao ovako jednu preporuku ili sugestiju. Naime, ja ću govoriti sad za Novi Sad, poresku upravu Novi Sad.
Naravno.
Ako odete na treći sprat gde su preduzetnici i uđete u te prostorije, osjećate se kao da ste ušli u onu prostoriju Alan Forda, ako ste gledali taj. Znači, puno papira, svega i svačega, znači, loše referenti koji tamo sede, oni su na trećem spratu, ne sme da puši, nervozan, mora da silazi dole, nezadovoljan platom, možda, verovatno su niska primanja, ne znam kako su primanja, znači, sve to utiče da, još kad se ja pojavim kao preduzetnik i sa nekim problemom koji je dosta komplikovan i dovoljno da ga malo iritiram, znači dolazi do kontrareakcije i često smo i mi kao poreski
računovođe, da kažem,
dovodimo do takvih konfliktnih situacija. Međutim, ako bi, kad pogledamo, ja kad odem u Telekom na Spensk od nas, to je kao gospodin čovjek, sednem. Ovde u poreskoj upravi nema gde ni da sednem, ja stojim. Osim mene još ponude stolicom, ali ove mlađe uopšte i ne ponude stolje, znači stoji kao osuđenik, a došao je ravnopravno da radi. E sad, to su uslovi koje bi poreska uprava morala, računari stari, veze spore, serveri spori, znači printeri, znači sve to, ja se nadam da će reforma povući sredstva koja će i tehniku povući, jer ako tehnika bude i uslovi budu dobri, verujte mi, i ti ljudi će biti zadovoljni, doće mlađi ljudi, dobro, ima dosta starije ljudi, znači doće mlađi ljudi i bit će kao i u Telekomu ili APR da uzem, ja ne znam koje su odnosi, ali u APR-u kad odete, ja zaista kad god sam išao, sasvim se normalno, osjećam se sasvim normalno u poresku upravu kad odem, kao da sam otišao u SUP i to onaj deo gde privode ove sa ulice.
Da. Pa, sigurno je da će u idućem periodu elektronski način komunikacije doprineti smanjenju broja poreskih prijava i dokumentacije koji sad sigurno opterećuju rad poreskih organa. Tako da se nadam da ćemo ovakve situacije o kojima govoriti u budućnosti sigurno izbeći.
Da. Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu. Dakle, dotakli smo neke probleme, nešto smo korisno rekli o reformi poreskog sistema u Srbiji. Gosti Radio Beograda 1 i emisije U središtu pažnje bili su Dragana Gatunović iz Poreske uprave Srbije, Saša Ranđelović, doktor ekonomskih nauka sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu, izvršni urednik kvartalnog monitora, i Jovan Beara, predsjednik poslovnog udruženja vlasnika računovodstvenih agencija Uvra iz Novog Sada. Još jednom hvala vam puno na gostovanju. A u ime ekipe koja je pripremila i realizovala emisiju U središtu pažnje, prijatno veče, želi vam Olivera Simić-Milošević.